Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων, που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Τον ρώτησε ο Νικόδημος: «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Ιησούς του απάντησε: σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα «πρέπει να γεννηθείτε ξανά». Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με καθέναν που γεννιέται από το πνεύμα. Τότε ρώτησε ο Νικόδημος, «πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Ιησούς του απάντησε, «εσύ είσαι δάσκαλος του λαού Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας, τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν, δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει, έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας σήμερα, που είναι ανάλυση μιας πολύ σπουδαίας συζήτησης που έκανε ο Ιησούς με τον Νικόδημο και την έχουμε καταγραμμένη στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Μόλις έχει πει ο Ιησούς στον Νικόδημο ότι αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και φυσικά ο Νικόδημος, μην καταλαβαίνοντας ότι μιλάει για μια πνευματική γέννηση, ρωτάει πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά. Μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά? Και βέβαια ο Ιησούς απαντάει, σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ότι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπε ότι πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, πολύ σημαντικά, που χρειάζεται να τα καταλάβουμε, γιατί ακριβώς σε αυτή την πνευματική γέννηση βασίζεται η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς είχε πει ότι πρέπει να γεννηθεί ξανά στον Νικόδημο. Η λέξη που χρησιμοποίησε είναι άνωθεν. Ο άνθρωπος αυτός, ο Νικόδημος, δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο παρά τη φυσική γέννηση. Παρόλη την θρησκευτική του παιδεία, δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο με την γέννηση παρά την φυσική γέννηση. Ενώ ο Ιησούς του μιλούσε για την πνευματική γέννηση, για την αναγέννηση. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχε την πνευματική ικανότητα να συλλάβει αυτές τις νέες αποκαλύψεις του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει να γεννηθεί κάποιος από το νερό και το πνεύμα, που λέει ο Ιησούς Χριστός, που χρειάζεται να γεννηθεί κάποιος για να μπορέσει να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Οι λέξεις γέννηση, εξίδατος και πνεύματος έγιναν πεδίο ερμηνευτικής διαμάχης για τους θεολόγους. Οι μελετές της Γραφής τις έχουν ερμηνεύσει ως εξής. Πρώτον, ως το βάπτισμα του Ιωάννη και το βάπτισμα του Ιησού, δηλαδή το βάπτισμα του ύδατος ως το βάπτισμα του Ιωάννη και το βάπτισμα του Ιησού ως το βάπτισμα του Πνεύματος. Άλλοι ως το βάπτισμα, δηλαδή τη γέννηση εξ ύδατος, και άλλοι ως την Πεντηκοστή, τη γέννηση εκ Πνεύματος. Άλλοι πάλι ως μια απαίτηση για την ταπεινή υποταγή ενός Ιουδαίου ηγέτη όπως ήταν ο Νικόδημος, που έπρεπε να βαφτιστεί με νερό προτού δεχθεί το Πνεύμα του Θεού. Άλλοι πάλι ερμηνεύουν τις φράσεις αυτές ως την αποδοχή των λόγων, δηλαδή του Ευαγγελίου, της δαχής του Ιησού, όπως και του Πνεύματος, που συντελείται, που συντελεί την αναγέννηση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τέλος, κάποιοι άλλοι, μέσα αυτή τη φράση «γέννηση εξίδατος και πνεύματος», βλέπουν τον πνευματικό εξαγνισμό και την λήψη της δύναμης του Πνεύματος. Εκείνο όμως που θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας είναι ότι στο άμεσο πλαίσιο των εδαφείων αυτών που αναφέρονται οι λέξεις αυτές μας αναγκάζει να δεχθούμε τη βασική αντίθεση μεταξύ της φυσικής γέννησης για την οποία ρώτησε ο Νικόδημος και μπορούσε μόνο αυτή να εννοήσει και της νέας γέννησης ή της αναγέννησης για την οποία ο Ιησούς είπε πως είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια υπάρχει και αυτή η άλλη διάκριση. Είναι γνωστή μια άλλη αντίθεση στο ίδιο αυτό Ευαγγέλιο που τη συναντήσαμε ήδη πριν από δύο κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26 και στο εδάφιο 33, ανάμεσα στο βάπτισμα του Ιωάννη με το νερό και στο βάπτισμα του Ιησού με το Πνεύμα του Άγιο. Μπορεί αυτό να βρίσκεται πίσω από τα λόγια αυτά του Ιησού, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αναφέρεται στο χριστιανικό βάπτισμα, στο σημείο αυτό της διακονίας του Ιησού, γιατί αυτό δεν έχει ακόμα δοθεί, δεν έχει διαταχθεί ακόμα. Επειδή λείπει το οριστικό άρθρο «το» από το πνεύμα, θα ήταν λάθος να διαχωρίσουμε δύο και να δούμε εδώ δύο βαπτίσματα, να διαχωρίσουμε το νερό από το πνεύμα. Ίσως και το νερό και το πνεύμα, ως άνεμος, ως πνοή, να συμβολίζουν την ισχυρή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη νέα γέννηση, την αναγέννηση. Δηλαδή και το βάπτισμα στο νερό συμβολίζει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην νέα γέννηση και επίσης το βάπτισμα στο πνεύμα εικονίζει αυτή τη νέα δύναμη της αναγέννησης. Και τα δυο λοιπόν μαζί μιλούν για την ισχυρή αυτή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην αναγέννηση. Και το βάπτισμα στο νερό γιατί καθαρίζει τον άνθρωπο η αναγέννηση και το βάπτισμα στο πνεύμα γιατί πραγματικά το πνεύμα του δίνει μια νέα καρδιά. Το βασικό θέμα πάντως είναι τελείως ξεκάθαρο. Η φυσική γέννηση, φίλοι μου, δεν είναι αρκετή. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί πνευματικά για να μπορέσει να μπει στον ουρανό. Ο Ιησούς ξάφνιασε τον Νικόδημο λέγοντάς του ότι ακόμα και θρησκευτικοί ηγέτες όπως οι Φαρισαίοι έπρεπε να γεννηθούν ξανά για να μπορέσουν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού και εξήγησε τη νέα γέννηση ως έργο του Αγίου Πνεύματος όπως καθαρά βλέπουμε στα εδάφια 5 και 6. Άλλες παρόμοιες ιδέες διατυπώνονται με εκφράσεις όπως «νέα κατάσταση» που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 26, «νέα δημιουργία» στην επιστολή Β' Κορινθίους εδάφιο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17, «νέα διαθήκη» στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους εδάφιο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 25, «νέο κτίσμα» Γαλάτας 5:16, «νέος άνθρωπος» Εφεσίους 4:24. Και να σας θυμίσω κάποια συγκεκριμένα, αν κανείς ανήκει στο Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, τώρα πια έχουν γίνει όλα καινούρια. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 17. Το Πνεύμα λοιπόν, ως οποίος δύναμη, επιβεβαιώθηκε ιδιαίτερα από τον Ιωάννη και από τον Απόστολο Παύλο. Ο Ιησούς προσπάθησε να επεξηγήσει στον Ιωάννη και του λέει «Μη θαυμάζεις που σου λέω ότι πρέπει να ξαναγεννηθείτε». Ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι και όποιος έχει γεννηθεί από το πνεύμα. Τα ρεύματα αέρος και οι άνεμοι είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα ελέγξει. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την κατεύθυνση, δεν μπορούμε να τους μεταβάλουμε. Γίνονται πολλές προσπάθειες, για παράδειγμα, να αποδυναμωθούν οι τυφώνες, όμως κάτι τέτοιο προς στιγμήν είναι αδύνατο. Αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον άνεμο, σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε όταν φυσάει. Μπορούμε να πούμε στον φίλο μας, φυσάει σήμερα αέρας. Και αν μας ρωτήσει πώς το ξέρεις, ασφαλώς θα του δείξουμε κάποιο δέντρο απέναντι, τα φύλλα να κουνιούνται, να γέρουν τα κλαριά. καταλαβαίνουμε όταν φυσάει ο αέρας. Έτσι, φίλοι μου, είναι και η πνευματική γέννηση. Παρόλο που δεν καταλαβαίνουμε καλά το πώς δουλεύει το Πνεύμα του Άγιο, φαίνεται από τα αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα στις καρδιές και στις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά βλέπουμε τη μεταβολή, βλέπουμε την αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Τους βλέπουμε να γίνονται νέοι άνθρωποι. Στο εδάφιο 8, λοιπόν, ο Ιησούς τονίζει δύο πράγματα για το Πνεύμα. Την ελευθερία του και το μυστήριό του, το μυστήριο έργο του. Το Πνεύμα κινείται ελεύθερα σαν τον άνεμο. Καμιά θρησκευτική ομάδα δεν το ελέγχει. Είναι ελεύθερο να ενεργεί όπως εκείνο θέλει. Το Πνεύμα έχει τη δύναμη να κάνει αναγεννησιακό έργο στις καρδιές όλων των ανθρώπων, ακόμα και στις καρδιές των θρησκευόμενων Φαρισαίων. Είναι ανάγκη αυτό να το υπενθυμίζει συνεχώς και η σημερινή Εκκλησία. Η πνοή του Αγίου Πνεύματος είναι ακατάληπτο μυστήριο, όπως δώσαμε το παράδειγμα της πνοής του ανέμου. Δεν μπορεί κανένας να δει το Πνεύμα. Μπορεί όμως να δει το αποτέλεσμα του έργου του, όπως είναι η αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων που αναγεννιούνται με την ενέργειά του. Τόσο το στοιχείο της ελευθερίας, όσο και το στοιχείο του μυστηρίου δείχνουν τη θεϊκή ιδιότητα του Πνεύματος, γιατί μόνο ο Θεός είναι απόλυτα ελεύθερος και απόλυτα μυστηριώδης. Και πάλι γεμίζει η απορία ο Νικόδημος. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Και ο Ιησούς το απαντάει. Είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά? Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτά που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτά που έχουμε δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Εάν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Αυτή είναι η μαρτυρία του Ιησού Χριστού για τον εαυτό του στον Νικόδημο. Ο Νικόδημος, που ήταν Φαρισαίος, δάσκαλος και έχερε μεγάλου σεβασμού από τον λαό, είχε δεχθεί όλη τη θεολογία της Παλιάς Διαθήκης και όμως δεν μπορούσε να καταλάβει τη δαχή του Ιησού για τη νέα γέννηση. Παρόλο που ο προφήτης Ιεζεκίηλ είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια γλώσσα, αν θα ανατρέξετε θα αναγνωρίσετε αμέσως στο βιβλίο του Ιεζεκίηλ, στο κεφάλαιο 36 και εδάφιο 26, που μιλάει εκεί για το πώς ο Θεός θα βαπτίσει τον άνθρωπο με το νερό και με το πνεύμα του και θα φέρει τη νέα γέννηση. Αυτό αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ένας δάσκαλος μπορεί να έχει ευρεία γνώση των γραφών, αλλά να του λείπει η πνευματική αντίληψη και φυσικά η ίδια η αναγέννηση. Ο Νικόδημος, ένας ευγενής διανοούμενος του Ισραήλ, δυσκολευόταν να πιστέψει στον Ιησού. Κι όμως, και τότε όπως και τώρα, όποιος πιστεύει στον Ιησού ως το Γιο του Θεού, αποκτά ζωή αιώνια. Αυτό θα μας πει αμέσως μετά ο Ιησούς Χριστός. Απόλυτη πίστη στον Ιησού είναι ο μόνος όρος για την απόκτηση της σωτηρίας, για την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού, για την αναγέννηση. Ο Ιησούς εδώ πέρα αναφέρεται στο ότι προϋπήρχε, στο ότι προερχόταν από τον ουρανό και όχι από τη γη. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Ο Ιησούς υπάκουσε στον Πατέρα, ήρθε στη γη, σταυρώθηκε τις αμαρτίες μας για να μας δώσει αιώνια ζωή. Τα επόμενα λόγια του Ιησού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τα εδάφια αυτά είναι πολύ βασικά στο να καταλάβουμε την αναγέννηση για την οποία μιλάει εδώ ο Ιησούς στον Νικόδημο. Αναφέρονται στο περιστατικό που βρίσκεται στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 21 και εδάφια 4 με 9. Η αναγέννηση πραγματοποιείται μέσω της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό και μέσω της πίστης μας αυτών ως το αντίδοτο του Θεού για το δηλητήριο της αμαρτίας. Όταν ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι πάνω σε ένα ραβδί εξαιτίας της καταδίκης του Θεού για την αμαρτία του λαού, το μόνο που χρειαζόταν να κάνουν οι άνθρωποι για να γιατρευτούν ήταν να το κοιτάξουν. Τους είχαν φάει τα φίδια, τους τσιμπούσανα και πέθαιναν και ο μόνος τρόπος σωτηρίας ήταν να κοιτάξουν σε εκείνο το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Και όσοι κοιτάζανε εκείνο το χάλκινο φίδι με πίστη στον Θεό, για τη χάρη του, για το έλεος του, ο Θεός τους συγχωρούσε και τους γλίτωνε. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι, έτσι θα υψωθεί και ο Χριστός. Το φίδι, βλέπεις, αντιπροσώπευε την αμαρτία του λαού. Και ο Χριστός έγινε αμαρτία για μας στο Σταυρό, επειδή εκεί σήκωσε την δική μας αμαρτία. Και εδώ η φράση «αιώνια ζωή» είναι πολύ σημαντική. Ένας άλλος όρος με τον οποίο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού. Η αναγέννηση είναι η πόρτα μέσα από την οποία μπαίνει κανένας στην αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι λοιπόν μια παρούσα κατάσταση, αλλά και μελλοντική. Η ελπίδα όλων εκείνων που πιστεύουν στο Γιο του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον κόσμο με μια τέτοια αγάπη που τον οδήγησε να στείλει το Γιο του να θυσιαστεί πάνω στο Σταυρό, ώστε να εξασφαλίσει αιώνια ζωή για όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας. Αλλά εκείνοι που απορρίπτουν τον Χριστό είναι ήδη καταδικασμένοι, θα μας πει σε λίγο ο Ιησούς Χριστός. Θα υποστούν την αιώνια τιμωρία. Είναι ανάγκη να πιστέψει κάθε άνθρωπος προκειμένου να αποκτήσει ζωή αιώνια. Και ερχόμαστε τώρα στο εδάφιο 16, που είναι ίσως το πιο γνωστό χωρίο της Αγίας Γραφής. «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο», είναι αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, «ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να προσέξουμε εδώ. Το ένα είναι ότι πρέπει να γεννηθούμε ξανά. Το άλλο είναι ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί. Είναι συνδεμένα. Χρειάζεται ο θάνατος του Χριστού και η Ανάσταση του Χριστού, πρέπει να υψωθεί ο Χριστός, και αφού υψωθεί, αφού έχει πληρώσει την ποινή, τότε το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας αναγεννήσει. Και πρέπει να αναγεννηθούμε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που ο Θεός θα μας δεχθεί στη Βασιλεία Του. Το κίνητρο για όλα αυτά είναι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό το εδάφιο, είναι ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο. Ο Θεός δεν έσωσε τον κόσμο με την αγάπη του μόνο, με κάποιο χατηράκι θα λέγαμε. Είναι λανθασμένο το σκεπτικό κάποιων ανθρώπων σήμερα. Δεν λέει ότι η αγάπη του Θεού έσωσε τον κόσμο από μόνη της. Γιατί δεν θα μπορούσε. Ο Θεός είναι Θεός δίκαιος. Ο Θεός δεν σώζει με αγάπη, σώζει με χάρη. Και λέω πως ο Παύλος, πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά δώρο του Θεού. Δεν σωθήκαμε με τα δικά μας έργα, και έτσι κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό, λέει σε επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφη 8 και 9. Πώς σώζει λοιπόν ο Θεός? Σώζει με τη χάρη του. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε το μονογενή του Γιο, για να μην χαθεί πας, δηλαδή ο καθένας, όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Προσέξτε ότι μετά από τη λέξη «πας ο πιστεύων» υπάρχει η πρόθεση «εις», που σημαίνει να πιστέψει κάποιος στον Χριστό. Δεν είναι απλώς να πιστέψει κάποιος. Πού πιστεύουμε? Πιστεύουμε στον Χριστό? Έχουμε δεχθεί το Ευαγγέλιο Του? Πρέπει να εμπιστευτούμε Εκείνον, γιατί Εκείνος σήκωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας. Είναι κάτι πολύ προσωπικό. Πρέπει ο καθένας μας να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση μας, αντί για μας. Πολλοί λένε, αν ο Θεός με αγαπάει, γιατί δεν μου δίνει 1.000.000 ευρώ, γιατί μου κάνει το άλλο, γιατί μου χαρίζει εκείνο? Αγαπητοί μου φίλοι, η πιο έντονη εκδήλωση της αγάπης του Θεού είναι ότι απέστειλε για μας το μονογενή του Γιο. Μας έδωσε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έδωσε, θυσίασε το Γιο του για να γίνει ο σωτήρας μας, πληρώνοντας εκείνος την τιμή της αμαρτίας μας. Προσέξτε το επόμενο εδάφιο, 17, που δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού να σώσει τον κόσμο, όχι να τον καταδικάσει. Γι' αυτό ο Θεός αποκαλείται αγάπη στην Αγία Γραφή. Το εδάφιο 17 λέει, Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το γιο του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει, έχει κιόλας καταδικαστεί. Γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή γιο του Θεού. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο με τέτοια αγάπη που έστειλε το μονογενή του γιο για να σώσει τον κόσμο, αγαπητοί μου φίλοι, και όχι να τον καταδικάσει. Ο Ιησούς είναι το σωτήριο δώρο του Θεού στον κόσμο μας. Ο σκοπός του είναι η σωτηρία και όχι η καταδίκη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία μας. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιησούς την πρώτη φορά δεν ήρθε ως κριτής. Ήρθε ως σωτήρας. Όταν κάποιος τον πλησίασε να τον βοηθήσει με το μοίρασμα της κληρονομιάς με τον αδερφό του, του είπε: «Άνθρωπε, δεν είμαι δικαστής για να χωρίσω την περιουσία σας». Ήρθε σαν σωτήρας. Αλλά ξέρετε, στο μέλλον, λέει ο λόγος του Θεού ότι θα έρθει σαν δικαστής. Μπορεί ο Θεός να έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο για να τον σώσει, αλλά όταν θα έρθει την επόμενη φορά, θα έρθει ως κριτής. Όποιος δεν πιστεύει σε αυτόν είναι καταδικασμένος, λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Ιησούς Χριστός. Φίλε μου, αν δεν πιστεύεις στον Χριστό, είσαι ήδη καταδικασμένος. Γιατί? Γιατί δεν πίστευσες στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Είναι φοβερό ο άνθρωπος να καταδικαστεί με αυτόν τον τρόπο από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε να γίνει σωτήρας, σωτήρας μας, σωτήρας του, του καθενός μας, και εμείς προτιμούμε την αμαρτία αντί την αιώνια ζωή. Προτιμούμε να δούμε στο μέλλον τον Ιησού Χριστό σαν κριτή παρά σήμερα να το δεχθούμε σαν σωτήρα. Και είναι αυτό πραγματικά φοβερό. Στην πραγματικότητα λοιπόν, είμαστε όλοι καταδικασμένοι πριν να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Είμαστε σαν εκείνους ανθρώπους που βρίσκονται στη φυλακή και περιμένουν την εκτέλεσή τους. Αλλά το Ευαγγέλιο έρχεται και μας προσφέρει χάρη. Και η ερώτηση είναι, θα δεχθούμε τη χάρη αυτή του Θεού? Τόσο θαυμαστό είναι το Ευαγγέλιο, είναι η χάρη του Θεού. Εμείς, οι ξοφλημένοι αμαρτωλοί, οι αμαρτωλοί που περιμένουν την εκτέλεσή τους, να σώζονται με την πίστη στον Χριστό. Και αυτό είναι η ευχή, φίλοι μου, για όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.